วันที่5เมษายนเป็นวันเริ่มแรกการบรรยายของพวกเรา สำหรับครั้งแรกนี่อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการบวชนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวการบวชนั่นโดยความประสงค์หรือโดยการปฏิบัติหรือโดยผลของการปฏิบัติก็ตามผู้บวชก็จะไม่สามารถเพื่อประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นจึงอยากจะพูดถึงคำว่าบวชหรือการบวชนี่เป็นเรื่องแรก และยังจะจำกัดอยู่ในขอบเขตเท่าที่เวลาจะอำนวยคือจะแสดงให้เห็นความหมายจะเพราะความหมายของคำว่าบวชตามทัศนะของพวกที่นิยมความรู้สึกทางนามธรรมที่เรียกกันว่ามโนนิยมพวกสปิริตุอลิสต์เขามองสิ่งต่างๆในแง่ลึกในแง่นามธรรมส่วนพวกวัตถุนิยมหรือมัทธิยลิสต์นั้นจะไม่รู้สึกคุณค่าของการบวชไม่จะไม่รู้จักความมุ่งหมายอะไรของการบวชนั้นเมื่อเราพูดถึงการบวชในที่นี้เราหมายถึงบุคคลประเภทที่รู้จักคุณค่าในเรื่องทางจิตใจ จำกัดอยู่แต่ในวงของพวกที่มีความรู้สึกคุณค่าทางจิตใจพวกนิยมวัตถุย่อมไม่ต้องการก็ เขาต้องการให้ชีวิตนี้เป็นไปแต่ในทางเนื้อหนัง คำว่าเนื้อหนังนี่ขอให้จำไว้เป็นพิเศษเป็นภาษาทางศาสนาใช่โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนเราพูดคำว่าเนื้อหนังคำเดียวก็หมายความกันได้หมายถึงความสุขทางวัตถุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งล้วนแต่เป็นไปในทางเพศหรือทางกามารมณ์ เป็นพวกที่นิยมในทางนามธรรมซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่ามโนนิยมมันมุ่งหมายแต่คือเอาอะไรบางสิ่งที่ลึกกว่าเรื่องทางเนื้อหนังถ้าเรียกว่าความสุขก็ต้องเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหนัง แต่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจและไม่เป็นไปในทางกามารมณ์พวกนี้เท่านั้นที่จะต้องการหรือสนใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการบวชความมุ่งหมายการบวชโดยถูกต้องในฐานะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ นั่นเราจึงพูดกันแต่ความหมายการบวชท ่าที่จะรู้สึกได้ภายในวงของมนุษย์ผู้นิยมนามธรรมหรือมโนนิยมทีนี้อยากจะพูดด้วยวิธีพูดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่พูดตามวิธีศาสนาหรือเทศหรืออะไรทำนองนั้นเรื่องแรกที่จะบอกก็คือว่าเราที่บวชกันมาแล้วนี่ควรจะทำความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองว่าเราบวชอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้หรือบวชแต่หนุ่มๆอย่างนี้แล้วก็ช่วงเวลาจำกัดอย่างนี้มันเป็นอย่างไรบ้างที่จริงเรื่องการบวชนั้นเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่เบื่อเรื่องโลกหรือเบื่อเรื่องเนื้อหนังนั่นแหละมาแล้วจึงแสวงหาความสุขจากการบวชก็ เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณกาลแม้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วจึงได้บวชเหมือนกันแล้วภาษาว่าพระอรหันต์องค์อื่นๆก็เหมือนกันเป็นผู้มีอายุมากผ่านโลกมาแล้วจึงบวช ส่วนผู้ที่บวชตั้งแต่เป็นหนุ่มก่อนการผ่านโลกนี้มีน้อยจนไม่อาจจะถือเอาเป็นหลักเกณฑ์อะไรได้ก็จะมีบุคคลพิเศษเพียง 2-3 คนในหลายพันคนถือว่าเป็นประมาณไม่ได้ทั้งจริงถือว่าการบวชนี่เป็นของผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วเบื่อหรือเอื้อมระอาความซ้ำซากชนิดนั้นจึงได้ออกไปหาเรื่องอื่นเรื่องใหม่เรื่องลึกเรื่องสูงขึ้นไปทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราที่บวชอย่างนี้ก็เป็นเรื่องผิดหลักผิดเกณฑ์หรือทำกันอย่างละเมอตามกันไปเท่านั้นคือตามธรรมเนียมไทย ที่มีว่าคนหนุ่มจะต้องบวชตอนนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องตัวอย่างนั้นเพราะการที่ธรรมเนียมหรือกระทั่งเป็นวัฒนธรรมคนไทยจะบวชก่อนการครองเรือนนี้กลับเป็นของดี ไม่ใช่เป็นของเสียและไม่ใช่เป็นเรื่องทำอย่างละเมอขอแต่ให้บวชจริงอย่าให้เป็นบวชพอสักว่าบวชคือให้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องการบวชนั่นจริงๆแล้วในระหว่างบวชก็ขอให้บวชจริง จำคำว่าจริงจริงนี้ไว้บ้างก็บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงแนะนำผู้อื่นถ้าจะแนะนำได้จริงเรียนบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริง สอนผู้อื่นสืบไปจริงๆเราได้อานิสงส์จากการบวชคือตัวเราเองก็ได้ญาติบิดามารดาเป็นต้นก็พลอยได้
ัตว์โลกทั่วไปช่วยมนุษย์ทั้งโลกปล่อยได้ก็เพราะเหตุนี
้
ถ้าบวชจริงและเป็นการสืบอายุกับศาสนาด้วยแม่จะบวชเพียงไม่กี่วันคือในระหว่างที่เราบวชนี่จะกี่วันก็ตามใจถือว่าเป็นช่วงที่เราบวชเราสืบอายุศาสนาไปช่วงหนึ่งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วก็มอบให้คนอื่นต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชเพื่อสืบอายุศาสนาก็ยังได้ผลมากอยู่แล้วแต่นี้ที่ดีไปกว่านั้นที่จริงไปกว่านั้นก็คือว่าคนหนุ่มควรจะบวชเพราะว่าการบวชนั้นทำให้รู้เรื่องของชีวิตจิตใจในด้านลึก ซึ่งถ้าไม่บวชน่าจะไม่เข้าถึงสิ่งนี้จะไม่รู้จักสิ่งนี้ถ้าเข้าชีวิตจิตใจในด้านลึกนี่หมายถึงความรู้ เกี่ยวความเป็นมนุษย์ในด้านที่มันลึกกว่าธรรมดาที่คนไม่บวชมองไม่เห็น เพราะการบวชนั้นมันยังมีทางที่จะทำให้รู้ได้หลายอย่างทั้งโดยการเรียนรู้และโดยการปฏิบัติแล้วรู้และได้รับผลการปฏิบัติแล้วรู้อย่างน้อยที่สุดถ้าบวชจริงมันก็มีการบังคับตัวเองมากเพราะสิกขาวินัยของภิกษุนั้นเป็นไปด้วยการบังคับตัวเองเป็นระบบใหญ่หลวงของการบังคับตัวเองถ้าเราได้ผ่านไปมันก็มีการบังคับตัวเองมากเพียงคราวนี้เราก็เป็นคนสามารถคือเป็นคนเก่งในการบังคับตัวเองเพราะว่าคนหนุ่มๆนั้นกำลังคุ้นคลั้นกำลังเฉินเฉียวคือพูดเป็นคำนวณว่าชีพจรเต้นแรงเกินไปนั่นมันจึงต้องการการบังคับตัวเองหรือวิธีบังคับตัวเองที่เราได้มาอยู่ในกรอบของการบังคับตัวเองอย่างมีระเบียบอย่างมีเทคนิคมีอะไรทำนองนี้มันก็ได้ผลเหลือหลายนะเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเหลือหลายกลับออกไปก็สามารถจะบังคับตัวเองไอ้ที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าได้ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย์เราที่จะไปได้ไกลเพียงไรถ้ามีการไปไกลเราก็ต้องเรียกว่ามีหนทาง และระเบียบปฏิบัติการปฏิบัตินั่นคือตัวหนทางถ้าเรารู้จักหนทางที่ชีวิตของมนุษย์นี่มันจะไปได้ไกลเท่าไหร่ก็เลยเป็นผู้ที่ไม่หลงทางแม้ว่ายังไม่ถึงปลายทางหรือยังไม่ถึงกลางทางก็ตาม มันก็ได้ศึกษาเรื่องหนทางจนรู้จักทางแล้วก็ไม่หลงทางไม่บวชสักเดือนหนึ่งหรืออะไรก็ตามถ้าว่าบวชจริงแล้วก็มีประโยชน์มหาศาลในข้อที่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักหนทางและไม่หลงทางอีกต่อไปนั่นต้องถือว่าวัฒนธรรมไทยที่ทำให้เกิดการบวชชั่วคราวนี้ก็มีส่วนวิเศษไม่ใช่เป็นส่วนที่ขอแต่คนบวชนั้นบวชจริงก็แล้วกัน การรู้จักหนทางนี่สำคัญมากคุณไปคิดดูเองว่าการรู้จักหนทางนี่มีความสำคัญสักเท่าไหร่และสิ่งที่เรียกว่าทางนั้นมันสำคัญสักเท่าไรเ ก็ทำในพระพุทธศาสนานี่เขาเรียกด้วยไวยพจน์ซินโนนิมอีกคำหนึ่งก็คือทางหนทางเป็นมรรคมีองค์8นี่ไวยหนทางมันคือตัวศาสนานั่นคือตัวพรหมจรรย์คำว่าเสาของพวกเราจี้นั่นก็คำนั้นก็แปลว่าทางคำว่าอะไรในศาสนาโซโลเตอร์เป็นด้าอะไรก็จำไม่เคยได้นั้นคำนั้นก็แปลว่าทางคือตัวศาสนานั่นแหละ มีคำเรียกว่าทาง ศาสนาคริสเตียนพระเยซูก็ชอบอ้างพระองค์เองว่าเราแหละคือทางคือทางที่ไปสู่พระเจ้าสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นคำว่าทางนี่มันสำคัญมากคือมันเป็นตัวศาสนาถูกยกขึ้นเป็นตัวศาสนาคือถูกยืมคำธรรมดาว่าทางทางเนี่ยไปใช้เป็นตัวศาสนาในเมื่อพระศาสดาก็เลยค้นพบอะไรคิดระบบอะไรขึ้นมาได้พิเศษที่สุดก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเรียกว่าทางเอาคำว่าทางไปใช้คนหนุ่มทุกคนก่อนจะก้าวเข้าไปสู่วัยสมบูรณ์คือความเป็นคฤหัสถ์นี้จะต้องรู้จักทางตั้งแต่ต้นจนปลายของมนุษย์แล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ตรงไหนที่จุดไหนของทางเราจะเดินไปอย่างไรก็ให้ทำจริงๆเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทางในขณะที่บวชนี้ไอ้การที่มันไม่รู้จักทางนะมันทำให้วกวนจนออกไปนอกทางแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวความคิดที่อุตริคิดฐานแยกออกไปจากทางนี่มันก็มาจากความไม่รู้จักทางนี่ทั้งข้างโบราณเคยมีเดี๋ยวนี้เคยมียกตัวอย่างปัญหาสดๆร้อนๆอย่างเรื่องพวกฮิปปี้ก็มีมูลมาจากการที่ไม่รู้จักทางว่าชีวิตนี่มันมีทางยังไงจะต้องไปกันยังไงถึงจะสุดยังไงแต่แล้วเดี๋ยวนี้การศึกษาของโลกมันสอนคนให้มีอิสระมีเสรีภาพ ในการเลือกถ้ามันก็เลือกโดยผิดทางมันก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นแต่ไม่ใช่ของแปลกลักษณะอย่างนี้ข้างพุทธการก็มีคนที่ไม่รู้จักทางแล้วก็บัญญัติอะไรแปลกๆออกไปจนเรียกว่ายุ่งไปหมดหรือน่ารำคาญเรื่องนั้นก็มีนั่นเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่การก่อนก็ดีความที่ไม่รู้จักหนทางนั่นแหละเป็นปัญหา ทำให้เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นผลร้ายขึ้นมาในวงการของการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาแต่มันมีการศึกษาชนิดที่ทำให้ไม่รู้จักหนทางโลกมันก็ยุ่งเรื่อง การบวชของเราพุทธบริษัทคนหนุ่มในพุทธบริษัทในกลุ่มพุทธบริษัทมีประเพณีขนบธรรมเนียมหรือกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมให้บวชชั่วคราวหนึ่งระยะหนึ่งนี้ก็เป็นการถูกต้องและดีที่สุดนี่เป็นข้อแรกที่เอามาพูดให้รู้จักพอใจในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่หรือเป็นอยู่อย่าได้มีความสงสัยอย่าได้มีความเลื่อนลอยความรู้สึกที่เลื่อนลอยสักว่าบวชอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีสิทธิภาคนี้ก็บวชเสียทีเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ มันต้องมองเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนสายแถวแล้วก็พอใจในการกระทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่เคารพนับถือตัวเองแล้วก็ใช้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เมื่อเรารู้จักสิ่งที่เรากำลังกระทำว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความดีเราก็พอใจได้ เคารพตัวเองได้นี่เป็นการดี นี่คือข้อที่จะต้องรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าการบวชเพื่อจะทำให้รู้จักหนทางหรือสิ่งที่เรียกว่าหนทางเราจะรู้จักหนทางเดินทางอะไรได้โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกระซิบข้างหูเราก็ทำอย่างนั้นแหละคือมันความโง่เขลาที่คอยต้องมีคนมาคอยบอกทางนี่จะต้องจะตายจะดับจิตลงต้องมีคนมาบอกทางนี่เป็นสิ่งที่น่าสมเพชทุกคนจะต้องรู้จักทางว่าเกิดมาทำไมแล้วจะเดินไปอย่างไรแล้วจะไปสุดไปจบลงที่ไหน อย่างนี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยในโลกแต่มันมีไม่จะเรียกว่ามหาวิทยาลัยก็ได้ทางฝ่ายนามธรรมทั้งของฝ่ายมโนนิยมของทางฝ่ายศาสนาเมื่อต้องมาทางฝ่ายศาสนานี่เขาจะมีปัญหานี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาแรกเป็นปัญหาสำคัญที่สุด เกิดมาจากไหนเขาจะไปอย่างไรแล้วจะไปสุดลงที่ไหนนี่เป็นปัญหาเบื้องต้นของทุกๆศาสนาในรูปของศาสนาก็ตามในรูปของปรัชญาก็ตาม มันทุกคนควรจะสนใจปัญหานี้ว่าเกิดมาทำไมสรุปสั้นๆเกิดมาทำไมแล้วขยายไปเป็นว่ามันเกิดมาจากไหนแล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วจะไปข้างไหนในที่สุดเพื่อผลอะไรแต่แล้วมันก็มาอยู่ที่ปัญหาเพียงคำข้อเดียวว่าเกิดมาทำไมเนี่ยตอบอย่างกำปั้นทุบดินให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรฉันจะต้องศึกษาเล่าเรียนตั้งปฏิบัติอย่างมากก็ให้พอมองเห็นว่ามันคืออะไร นี่ข้อแรกที่เราจะต้องรู้ว่าเราบวชนี่แม่ในวัยหนุ่มแม่ชั่วคราวชั่วขณะก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่ง ทีนี้อยากจะให้ตายไปตามลำดับในการที่รู้จักสิ่งนี้ดีขึ้นก็จะอ้อมไปถามมาไปตั้งปัญหาขึ้นว่า เรากำลังเป็นคนของใครคือจะถามกันเดียวนี้ว่าเรากำลังเป็นคนของใครเมื่อเราบวชมาอยู่ในผ้าเหลืองในลักษณะอย่างนี้เวลานี้เรากำลังเป็นคนของใครถ้าตอบได้ถูกต้องก็จะเข้าใจอะไรได้มากทีเดียว ก่อนนี้เราเป็นคนของบิดามารดาหรือว่าเป็นพลเมืองของไทยของประเทศไทยหรือว่าเป็นคนอยู่ในอาณัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือเป็นอะไรก็ตามมากมายหลายอย่างแต่โดยเฉพาะในบัดนี้แล้วเราเป็นคนของใครน่าจะยังไม่เคยคิดต้องให้รู้เสียว่ามันเป็นคนของใครกันแน่ตามหลักหรือตามลงกติก็ตามผู้ที่บวชนี่จะต้องสลัดออกไปหมดแม้กระทั่งบิดามารดา คือเป็นคำบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าละ จากเรือนละสละบิดามารดาญาติทรัพย์สมบัติญาติคำว่าญาติคำเดียวนับตั้งแต่บิดามารดาลงไปถึงญาติทุกคนของทรัพย์สมบัติคือสิ่งของต่างๆที่เรามีอะไรก็ตามออกจากเรือนคือจากความเป็นคฤหัสถ์เป็นความเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นผู้ไม่มีบิดามารดาเป็นผู้ไม่อยู่ในอานัตอะไรถ้าท้าวเป็นคนของใครจะมีปัญญาตอบไหมนี่มันก็ตอบยากว่าทีสิแล้วถ้าจะตอบออกไปบางทีจะฟังไม่ค่อยถูกเช่นจะต้องพูดไปทำนองว่าเป็นคนของธรรมธรรมพระธรรมเป็นคนของธรรมถ้าจะตอบว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนของพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่เป็นของบิดามารดาหรือของคนไทยอันนี้ก็ถูกอย่างยิ่งแต่ยังไม่ถูกเท่าว่าเป็นคนของธรรมให้เป็นคนของธรรมหรือเป็นคนของพระพุทธเจ้านี่พอกันนะถ้ารู้ความหมายดีมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันได้แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมแยกธรรมออกจากพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้นี่เป็นคนของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนของธรรมเราก็เป็นคนของธรรมเราไปคำนวณดูเองว่าเป็นคนของธรรมนี่มันเป็นอย่างไร พูดในง่ายที่อิสระภาพอย่างยิ่งไม่มีใครจะทำอะไรได้ถึงที่สุดของอิสระภาพพูดถึงดีพูดถึงประเสริฐพูดถึงมีคุณสมบัติพูดถึงอะไรมันก็สูงสุดเนี่ยคนของธรรมต้องเป็นอย่างนี้มันก็จึงมีธรรมเนียมหลายอย่างหลายประการที่ให้เปลี่ยนรูปของการพูดจาหรือตามประพฤติอะไรต่างๆเช่นเราเมื่อคุณบวชเสร็จแล้วนี่ก็เลิกเรียกว่าพ่อแม่เรียกว่าโยมพ่อโยมแม่ซึ่งมีความหมายเป็นพ่อหรือเป็นแม่ เรียกว่าโยมในหมายถึงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นแล้วเขาเรียกบิดามารดาอย่างถูกต้องอุบาสกโยมหรือศกโยมโยมที่เป็นอุบาสกไม่ใช่พ่อ แล้วก็โยมที่เป็นอุบาสิกานั้นก็ไม่ใช่แม่คือผู้หญิงทั่วไปผู้ชายทั่วไปเราหมดความเป็นบิดามารดาความรู้สึกที่เรียกว่าบิดามารดาหรือลูกอย่างนี้โดยสิ้นเชิงนั้นให้มีคำพูดอันใหม่ขึ้นมาแทนเลย เพื่อไม่แสดงความเป็นพ่อแม่หรือลูกอีกต่อไปเรายิ่งไปกว่านั้นอีกมันก็เลิกใช้คำพูดชนิดที่เป็นเรื่องสัตว์บุคคลอะไรไปเลยเป็นใช้คำแทนที่ตัวเราเองเนี่ยว่ารูปรูปหมายถึงร่างกายไม่ใช้คำว่าฉันหรือไม่ใช้คำว่าชื่อนั้นชื่อนี้ใช้คำว่ารูปมันกลายเป็นเล็งถึงธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์เรียกรวมๆนี่ว่ารูปคือรูปว่าสิ่งที่มีรูปสิ่งที่เป็นรูปหรือรูปธรรมไม่ใช่ตัวฉันหมายความจะหลีกเลี่ยงจากคำว่าตัวฉันนี่ก็หมายความไม่มีตัวฉันนี่ก็เลยเป็นคนของใครไม่ได้หมดความเป็นคนของใครไม่เป็นคนของผู้ใดถ้าจะพูดก็ต้องเป็นคนของธรรมชาติหรือธรรมไปเท่านั้นเองธรรมหรือธรรมชาติเนี่ยธรรมนี่แทนกันได้เรากลายเป็นคนของธรรมชาติหรือกลายเป็นคนของธรรมไปนี่จะเคยคิดหรือไม่เคยคิดก็ตามใจแต่นี่บอกให้ทราบเพื่อรู้จักสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์รู้จักทำใจให้ถูกต้อง แล้วมันก็ได้ประโยชน์มากได้กำไรมากมหาศาลเลยดีกว่าที่ว่าจะทำอะไรไปอย่างงมงายโง่ๆตามภาษาทำตามกันมาบวชก็บวชเล่นๆบวชเพื่อพักผ่อนบวชเพื่อสนุกสนานมีการเล่นหัวเหมือนกันกับเมื่อยังไม่ทันไม่เมื่อยังไม่บวชคุณก็เห็นกันอยู่อย่าต้องออกชื่อที่ไหนคนไหนดีกว่าแต่บวชอย่างนั้นมันไม่เป็นบวชแล้วก็ยังเป็นคนของชาวบ้านนะยังเป็นลูกเป็นหลานเป็นของใครเป็นใดเป็นหนึ่งอยู่ในอาณาจักรคนใดเป็นหนึ่งในที่สุดก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ความสุขสนุกสนานที่เรียกว่าเนื้อหนังยังเป็นคนของเนื้อหนังอยู่นี่แย่มากเสียผ้าเหลืองต้องรู้ไว้ความหมายที่ถูกต้องนี่ว่าเรากำลังเป็นคนของใครที่ถูกต้อง ถ้าตอบอย่างที่เรียกว่าถูกต้องที่สุด ไม่ผิดก็หยิกไม่ผิดทางทางนี่ต้องพูดไปตรงๆว่าคนของธรรมจะได้ความเป็นคนของธรรมชาติคนของพระพุทธเจ้าหรือคนของอะไรไปซึ่งไม่ใช่ของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ธรรมดานี่แล้วไม่ใช่ของเราด้วยท่านถ้าความรู้สึกมันยังเหลืออยู่ว่าเป็นคนของพ่อแม่เป็นคนของมหาวิทยาลัยเป็นคนของอะไรทำนองนี้สลัดทิ้งไว้จะดีกว่าช่วงระยะที่บวชสักหนึ่งเดือนหรืออะไรเท่าทำนองนี้เพื่อว่าเมื่อบวชนี่บวชจริงเมื่อบวชนี่ก็บวชจริงไม่บวชก็ไม่บวชถ้าบวชก็ต้องบวชจริงนี่เรากำลังเป็นคนของธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเพราะเราต้องพูดกันต่อไปในคราวหลังๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจพอรางๆก็ยังดีแล้วก็มีความรู้สึกที่พุ่งตรงไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราเป็นคนของธรรมไม่ใช่ของอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ใช่ของชาวบ้านไม่ใช่ของใครคนไหนหมดแล้วไม่ใช่ของประเทศไทยหรือไม่ใช่ของพวกไหนกลุ่มไหนเป็นของธรรมที่กว้างเหลือประมาณไม่จำกัดไม่มีขอบเขตนี่อิสรภาพทางการได้เป็นภิกษุคือเป็นคนของธรรมทีนี้ก็จะพูดโดยรายละเอียดที่มันเกี่ยวกันต่อไปอีกเช่นคำว่าเราเป็นภิกษุเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ในเพศอนาคาริกเป็นบรรพชิตคำเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจตามสมควรมันขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานหรือในสิ่งที่กระทำส่วนหนึ่งนั่นแหละเป็นหลักถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นภิกษุก็หมายความว่าเราเป็นคู่เป็นอยู่ด้วยการช่วยเหลือของผู้อื่นเหมือนคนขอทานแต่ว่าเป็นขอทานพิเศษคือขอทานที่เป็นเจ้าหนี้นี่ฟังดูมันก็สับสนเป็นคนขอทานแต่ว่าเป็นเจ้าหนี้ หมายความว่าเรามีความดีความงามความอะไรที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในฐานะเป็นนักบวชเราประพฤติศีลสมาธิปัญญาหรือศึกษาปฏิบัติอะไรอยู่ก็ตามนั่นทำให้เกิดสิทธิสูงสุดที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะว่าการกระทำของเราเป็นประโยชน์แก่โลกมีการประพฤติให้มีบุคคลชนิดนี้อยู่ในโลกสืบอายุของธรรมะของศาสนาไว้ในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกเมื่อบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนจริงมันก็เป็นการประพฤติประโยชน์แก่โลกนั่นบุคคลนี้เขามีสิทธิที่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือเรียกร้องการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เราไม่ได้เรียกร้องโดยอ้างสิทธิน้องนั้นทั้งที่มีสิทธิ เราแสดงการเป็นอยู่ให้เห็นว่ามันต้องการความช่วยเหลือแต่ส่วนนั้นให้คนที่เขารู้จักคุณค่าของนักบวชเขาก็ช่วยเหลือเขาก็ได้บุญในทำนองนั้นเพราะมีส่วนร่วมกับเราในการที่ทำประโยชน์แก่โลกแต่ทีนี้เราจะพูดกันอย่างไอ้นักการเมืองนักเศรษฐกิจบ้าๆบอๆทำนองนี้ว่าเรามีสิทธิอะไรที่จะกินข้าวของผู้อื่นมันก็ตอบได้ง่ายๆว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะมันก็มีสิทธิที่จะเป็นอยู่โดยการช่วยเหลือของผู้อื่นทั้งตรงนี้คุณไปบิณฑบาตก็ต้องมีความรู้สึกข้อนี้อยู่ในใจว่าเราไม่ใช่คนขอทานอย่างขอทานกลางถนนเราได้เป็นคนขอทานในสกุลของพระพุทธเจ้าคือขอทานที่เป็นเจ้านี่เป็นบุคคลหมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งเรียกว่าคณะสงฆ์กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่โลกเพื่อความอยู่รอดของโลกทั้งสมาชิกแต่ละคนนี้มีสิทธิอันชอบธรรมอยู่ในตัว ที่จะบริโภคของผู้อื่นแล้วเมื่อผู้อื่นนำมาให้บริโภคก็กลายเป็นได้กำไรคือได้ผลได้บุญได้กุศลได้กำไรแต่แล้วก็ยังจะต้องเคารพในสิทธิของกันและกันนั่นเราก็ถือตัวว่าเป็นขอทานดีกว่าแล้วเมื่อชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือเราเลี้ยงดูเราให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้เพื่อทำหน้าที่ของเรานี่เราก็ขอบใจเขา นี่ว่าเป็นขอทานที่ประหลาดภิกษุแปลว่าผู้ขอนี่ถ้าคำว่าภิกษุจะไม่แปลว่าผู้ขอก็ได้เขาแปลว่าผู้เห็นภัยในวัดสงสารคือผู้เห็นภัยเห็นทุกข์เห็นภัยในชีวิตคำว่าภิกษุแปลอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ยิ่งแสดงไปว่าผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญามีคุณธรรมสูงมีปัญญาสูงเห็นความจริงของชีวิตของโลกทั้งหมดถ้ากำลังปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นไปอีกมีสิทธิอันชอบธรรมมากขึ้นไปอีกที่จะเป็นอยู่ด้วยอาหารของผู้อื่น นี่เอาละสรุปความว่าเรามีสิทธิล้นเหลือที่จะเรียกร้องเอาการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือในฐานะเป็นเจ้าหนี้ ว่าเราเป็นผู้ประพฤติอยู่ก่อนแล้วในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในฐานะเป็นเจ้านี่อย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยยังขนานนามพวกเรานี่ว่าเป็นปรทัตตูปชีวีซึ่งคำนี้เป็นชื่อของพวกเปรตชนิดหนึ่ง คือเปรตชนิดที่ต้องอาศัยสิ่งที่ผู้อื่นให้เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็มาว่าเปรตชนิดนี้ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถไม่มีที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวต้องอาศัยส่วนบุญส่วนกุศลที่ผู้อื่นเขาให้เขาแผ่ไปให้ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีปรแปลว่าผู้อื่นทัตตะแปลว่าให้อุปชีวีแปลว่ามีชีวิตอยู่ก็ของที่ผู้อื่นให้ นี่ก็เพื่อให้เราเตรียมตัวอย่ายกหูชูหางอย่ากระด้างเลยมานะทิฏฐิอย่าอวดดีอย่ายกหูชูหางขอให้เป็นเหมือนเปรตชนิดหนึ่งเถอะที่อาศัยการเป็นอยู่โดยผู้อื่นเขาให้เขาช่วยเหลือ เพื่อจะป้องกันไม่ให้อวดดีมีมานะทิฏฐิยกหูชูหางว่ากูทำประโยชน์สูงสุดแก่โลกกูจะต้องเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้ไม่มีกับทอมตัวถึงขนาดที่ว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งเหมือนกับเปรตที่มันเป็นอยู่ด้วยส่วนบุญของผู้อื่น ถึงแม้ว่าเราไม่เป็นเปรตเราไม่ใช่เปรตไม่ได้เป็นเปรตแต่ยินดีที่ทอมตัวเหมือนกับเป็นเปรตชนิดนั้น คำว่าปรทัตตูปชีวีนี่มีความหมายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับคำว่าภิกษุคือผู้ขอทาน แล้วก็เนื่องกันกับคำที่ว่าเราเป็นผู้ที่เห็นความจริงในชีวิตแล้วก็เป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะขอทานให้ผู้อื่นช่วยเลี้ยงดูเราโดยที่เราไม่ต้องไปทำไร่ทำนาทำการหากินด้วยตนเองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้เราเป็นลูกของพ่อแม่หรือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือเป็นอะไรก็ตามใจเดี๋ยวนี้ปัดทิ้งไปหมด มาอยู่ในลักษณะที่เป็นภิกษุผู้มีความหมายอย่างนี้งั้นเรารู้จักไอ้ภาวะของเราส่วนที่เป็นภิกษุอย่างนี้นี่ภาวะของเราในรูปอื่นก็ยังมีอีกเช่นเดียวนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการบวชของเราในวันนั้นอุทิศพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เราเป็นภิกษุขึ้นมาได้ด้วยการบวชที่อุทิศพระพุทธธรรมประสงค์หรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อุปชาเสกให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาในการเสกเป่าเหมือนกับที่เขาพูดกันนั่นคนไม่รู้พูด ถ้าคนรู้พูดก็จะพูดว่าบวชจากบ้านเรือนอุทิศพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นสาวกของท่านซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะทำตามท่านคำว่าสาวกนี่คำนี้ตัวหนังสือมันแปลว่าผู้ฟังหรือขยายออกไปเป็นผู้เชื่อฟังและขยายออกไปเป็นผู้กระทำตามถ้าเชื่อฟังก็ต้องกระทำตามคำว่าสาวกก็แปลผู้กระทำตามนี่ขยายว่ากระทำตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรหรือท่านต้องการให้เราทำอย่างไรเราต้องทำอย่างนั้น นี่เราในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องลืมหมดไอ้ที่เป็นนั่นเป็นนี่ชื่อนั่นชื่อนี่ทุกคนนั่นหลังนี้ต้องลืมหมดเรียกว่าเป็นผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดอย่างนี้เราตัดบทไปถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นธาตุสมัครเป็นธาตุเป็นธาตุโดยความหมายคำว่าธาตุโดยสมบูรณ์แก่พระพุทธเจ้าอย่างในบททำวัดสวดมนต์ตอนเย็นเนี่ยพุทธัสสะหัตถมิทาโสวะธัมมัสสะหัตถมิทาโสวะสังคัสสะหัตถมิทาโสวะเนี่ยไปดูบทธรรมวัดสวดมนต์เราปลงชีวิตมอบกายถวายชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นทาสของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือความหมายของคำว่าสาวกที่ถูกต้องคือเป็นผู้ฟังและเป็นผู้เชื่อฟังและเป็นผู้กระทำตามแต่การเสียสละอุทิศทุกอย่างเหมือนกับว่าทาสที่ภักดีต่อนายมันเมื่อผู้ใดอ้างตัวเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ต้องทำอย่างนี้มีความหมายคำว่าสาวกมันคอยจำไว้คำหนึ่งนี่คำอื่นๆยังมีอีกมากเช่นคำว่าอนาคาริสหรือบรรพชิตเดี๋ยวนี้คุณเป็นอนาคาริสบวชกันแล้วนี่เป็นอนาคาริสคำว่าอนาคาริสก็คือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนอาคาริสก็แล้วเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนแล้วอนะนั่นคือนะถึงแปลว่าไม่ธรรมตนที่ในรูปนี้เขาต้องทำมันเป็นอนะเราเป็นอนาคาริสอนะรวมกับอาคาริสเป็นอนาคาริสแปลว่าผู้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนไม่มีหน้าที่การงานไม่มีความรับผิดชอบไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนจึงจะเรียกว่าอนาคาริสเราต้องทำตนเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนไม่มีญาติไม่มีบิดามารดาไม่มีอะไรที่จะไปเรียกร้องจากคนเหล่านั้นจากบ้านเรือนเหล่านั้นเป็นคนลอยไปในอากาศเหมือนนกมีสมบัติแต่เพียงปีกที่จะบินไปเท่านั้นเองสมบัตินอกนั้นก็ไม่มีอย่างนี้ก็เรียกอนาคาริสเราลองนึกดูดีๆย้อนดูตัวย้อนมาดูตัวในภายในดีๆว่าเรากำลังเป็นอนาคาริสหรือเปล่าถ้าเรายังไปหวังนั่นหวังนี่จากบ้านจากเรือนจากอย่างนี้นี่ยังไม่เป็นอนาคาริสรีบตัดใจตัดใจให้เด็ดขาดตรงไปว่าในระหว่างนี้ในระหว่างที่ให้นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่นี่ต้องเป็นอนาคาริสไม่มีความหวังอะไรจากบ้านจากเรือนแม่ที่ของบิดามารดานะจึงจะเป็นอนาคาริสอีกคำหนึ่งซึ่งมันคล้ายกันความหมายคล้ายกันคือคำว่าบรรพชิตเป็นบรรพชิตบรรพชิตก็แปลว่าผู้มีบรรพชาบรรพชาแปลว่าเว้นหมดไปหมดเว้นหมดไปหมดจากบ้านเรือนจากความเป็นคฤหัสถ์ปัพพัชชานั่นแปลว่าเว้นหมดคือไปหมดเราเป็นขับพชิตะสำหรับผู้มีบรรพชาก็แปลว่าผู้มีความเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคฤหัสถ์หรือบ้านเรือนเราจงเตรียมจิตใจดีๆระหว่างที่อยู่ในผ้าเหลืองนี้จะต้องเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคฤหัสถ์จริงๆอย่าได้ยินอยู่อย่า ะได้นุ่งห่มจะได้พูดจาอะไรอย่างคฤหัสถ์อยากกินอยู่อย่างคฤหัสถ์คือกินด้วยความอยากอะไรอร่อยนี่อยากกินอย่างคฤหัสถ์กินนี่มันไม่ได้อย่านุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์นี่มันก็เป็นอยู่แล้วก็เราเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองแล้วก็อย่าพูดจาได้โวหารถ้าเราพูดจาอย่างคฤหัสถ์นี่ระวังให้ดีเผลอเพื่อนฝูงที่เป็นคฤหัสถ์มาเราพูดหยอกพูดล้อพูดเล่นในจำนวนคฤหัสถ์อย่ามีการกระทำอย่างคฤหัสถ์นี่คุณก็พอจะรู้ได้หมายความว่านะแล้วก็อย่าคิดนึกหรือใฝ่ฝันอย่างคฤหัสถ์คุณก็เคยเป็นคฤหัสถ์มาแล้วก็ใฝ่ฝันอย่างคฤหัสถ์ต้องคืออะไรเดี๋ยวนี้เราต้องหยุดเด็ดขาดตลอดเวลาที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองแต่ทั้งว่าแม้แต่นอนฝันก็อย่าฝันอย่างคฤหัสถ์นี่คงจะรู้สึกว่าควบคุมยากเต็มทีก็นอนหลับไปแล้วมันฝันเองแต่นี่มันทำได้มันควบคุมได้โดยที่ว่าเมื่อเรายังไม่ทันหลับเนี่ยกำลังมีความรู้สึกคอนชัสเต็มที่นี่ก็ดูก็คิดพิจารณาดูถึงคำว่าภิกษุถึงคำว่าสาวกถึงคำว่าอนาคาริกให้จริงจริงจริงจริงไปเดี๋ยวมันเกิดความละอายขึ้นมาเองถ้าว่ามันไม่เป็นจริงมันเกิดความละอายขึ้นมาเองแล้วมันก็กลัวความหลอกลวงอันนี้หลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงผู้อื่นอันนี้แล้วมันก็ซึมลึกเข้าไปในจิตใจในซับคอนชัสแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะฝันอย่างคฤหัสถ์หรอกขอให้ทำให้จริงๆแต่ทำเล่นๆมันพอหลับไปมันก็ไม่รู้เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นรุนชิดมันก็ฝันเล่เทะอย่างคฤหัสถ์ได้นี่แน่นอนที่สุดก็ควรจะละอายให้มากกลัวให้มาก มันก็จะสาไปรู้จักความหมายของคำว่าบรรพชิตให้ดีๆพระผู้มีบรรพชาบรรพชาคือเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคฤหัสถ์โดยสิ้นเชิงไม่คิดไม่ฝันอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไป นี่ก็จะถึงความเป็นภิกษุที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งเนื้อทั้งตัวตลอดเวลาที่บวชอยู่นี่ จนกว่าจะปฏิญญาณตนขอเปลี่ยนเพศไปเป็นคฤหัสถ์อีกนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยอย่าเพิ่งไปพูดถึงมัน เพราะว่าเรากำลังต้องการจะเป็นภิกษุตลอดระยะนี้ ทีนี้มันก็มีต่อไป อีกหลายคำเอามาพูดให้ฟังเฉพาะคำที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงรุนแรงนะพี่ก็มาถึงคำหนึ่งว่ามีชื่อว่าวนปรัตวนปรัตวนแปลว่าป่าปรัตสถะสอเสือทอถุงการันปรัตสถะแปลว่าผู้อยู่ป่า ผู้อยู่ป่าในที่นี้ตามตัวหนังสือก็ว่าอยู่ป่าแต่ความหมายของมันนั้นกว้างกว่านั้นคืออยู่ในป่าโดยตรงก็ได้หรืออยู่ในที่ที่มีลักษณะอย่างกับป่าสำเร็จประโยชน์อย่างป่าก็ได้ตัวมากที่สุดแต่ว่าคนที่อยู่ที่บ้านเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านแล้วก็อยากอยู่ป่าก็ทำความสงบที่บ้านที่ริมบ้านริมรั้วที่กอกล้วยกอไผ่ริมบ้านริมรั้วไม่สูสีกับใครอันนี้ก็ยังมีความหมายอย่างเดียวกับป่าเหมือนกันนี่เราเป็นภิกษุบวชอย่างนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ป่าอยู่ภูเขาอยู่ถ้ำอยู่อะไรก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นโดยเฉพาะหมายความอยู่ในที่ใดก็ได้แต่มีความสงบสงัดเพียงพอเพราะว่าความประสงค์ที่แท้จริงมันอยู่ที่วิเวกคือความสงบสงัดไอ้วิเวกหรือความสงบสงัดนี่จำเป็นมากสำหรับความเป็นภิกษุมีระบุชัดอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ภิกษุจะต้องมีชีวิตอย่างสงบสงัดหรือวิเวก ินอยู่นั่งนอนประกอบกิจกรรมต่างๆอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ป่า นี่สำหรับผู้ที่มันสะดวกมีความสะดวกพร้อมที่จะทิ้งบ้านออกไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำเลยก็ทำได้นั่นแหละความหมายแรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมามันก็ขยายออกมาได้ถึงว่าถ้าใครทำให้มีความหมายอย่างเดียวกันได้ต้องได้ประโยชน์อย่างเดียวกันได้ก็เรียกว่าอยู่ป่าเช่นวัดอย่างนี้ก็ที่แท้มันก็ยังไม่ใช่ป่าโดยสมบูรณ์แต่เราทำให้มีความสงบสงัดไม่มีอะไรรบกวนก็เป็นป่าโดยสมบูรณ์ได้เหมือนกันที่ก็เยียวเข้าไปที่กรุงเทพถ้ามุมน้อยมุมหนึ่งที่ริมบ้านริมคลองอะไรก็ตามมันช่วยเกิดความสงบสงัดได้มันก็เรียกว่าอยู่ป่าเหมือนกันได้เหมือนกันคำว่าอยู่ป่านี่มีผลทางจิตใจมุ่งหมายทางจิตใจคือว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรรบกวนใจกันแล้วกันถ้าสมมติว่าเราถ้าคฤหัสถ์สมมติว่าคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งมีอิสระมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรพอที่จะจัดห้องพิเศษส่วนตัวไม่มีใครรบกวนได้เมื่อเขาอยู่ในห้องพิเศษส่วนตัวนั้นแล้วมันก็มีผลเหมือนกับอยู่ป่า ขอให้เข้าใจความหมายโดยเฉพาะมันอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังเป็นอิสระในวิเวกไม่มีใครรบกวนที่จะมาอยู่ที่นี่ในที่อย่างนี้มันง่ายขึ้นเราไม่ต้องจัดต้องทำอะไรมากไม่ต้องลงทุนจัดห้องพิเศษ ก็สามารถที่จะเป็นป่าเป็นวิเวกอะไรได้เรารู้จักทำตัวเองก็แล้วกันอย่าแสเข้าไปหาตรงที่มันระคนหรือคลุกคลีอย่าเล่นอย่าหัวอย่าอะไรกันมันก็เป็นป่าขึ้นมาเต็มที่ได้เหมือนกับไปอยู่ในดงในภูเขาในอะไรได้มั้ยมันอยู่ที่ความเอาจริงนะฮะเว้นการคลุกคลีเสียมันก็เป็นป่าขึ้นมาทันทีนี่มีประโยชน์มากเพราะว่าชีวิตในแบบอย่างนี้มันคิดนึกอะไรได้ลึกซึ้งกว่าความระคนหรือคลุกคลีการศึกษาการที่จะศึกษาธรรมะส่วนลึกเป็นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะมันต้องการความสงบสงัดความวิเวกอย่างนี้เราพยายามรักษาเวลานี้ไว้ให้ดีอย่าให้มันเสียไปเปล่าที่เสียโอกาสที่ว่าได้อยู่ในที่อย่างนี้สถานที่อย่างนี้ทำประโยชน์ให้มันเต็มที่ตามความมุ่งหมายนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็กำลังเป็นวันนปรัตลาบวชชั่วหนึ่งเดือนก็ตามเรียกว่าผู้อยู่ฟ้าที่คำสุดท้ายที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็คือคำว่าสัญญาสีผู้อยู่ป่านั้นเขามุ่งหมายส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวความสงบส่วนตัวความรู้ส่วนตัวความสุขส่วนตัวแต่พอมาถึงสัญญาสีผู้ท่องเที่ยวไปนี่ก็คือว่าเที่ยวซองตะเกียงเที่ยวแจกของฟังดูให้ดีเมื่อประโยชน์ของเราถึงที่สุดแล้วถ้าเราก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมันก็เหลือแต่ประโยชน์ของผู้อื่นใช้คำพูดเป็นโวหารหน่อยว่าเที่ยวซองตะเกียงเที่ยวแจกของให้โลกให้คนทั้งโลกต้องตะเกียงกับไม่ฟังว่าให้ความรู้ที่เป็นแสงสว่างจริงๆไม่ใช่ความรู้ชนิดที่เป็นแสงสว่างมืดนี่ต้องขอพูดกันตรงๆว่าการศึกษาที่มนุษย์จัดอยู่ในโลกเวลานี้ชนิดหนึ่งเป็นแสงสว่างมืดยิ่งรู้ยิ่งมืดยิ่งรู้ยิ่งโง่ยิ่งรู้ยิ่งหลงไหลยิ่งจมลงไปในเนื้อหนังคุณจับจำความจำคำนี้ไว้ให้ดีว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งจมลงไปในเนื้อหนังตามแบบของวัตถุนิยมความรู้ทั่วทั้งโลกในเวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้งั้นยิ่งรู้ยิ่งไม่เป็นแสงสว่างยิ่งรู้ยิ่งเป็นแสงสว่างที่มีความมืดเราเรียกว่าแสงสว่างสีขาวแสงสว่างที่ขาวจนตาฝ้าไปหมดก็มองไม่เห็นอะไรนี่แสงสว่างสีขาวเป็นอันตรายมากกว่าความมืดสีดำ ต้องเป็นความมืดชนิดที่หลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ถ้าเป็นมืดสีดำเราก็มองไม่เห็นอะไรเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นแสงสว่างสีขาวนี่หมายความว่ามันเป็นแสงสว่างที่หลอกลวงพาไปสู่ความผิดโดยไม่รู้สึกจมอยู่ในเนื้อหนังคือความทุกข์คือความหลงไหลนั่นเราส่องตะเกียงผู้ส่องตะเกียงในที่นี้หมายถึงผู้ที่ส่องแสงสว่างที่ถูกต้องให้แก่มนุษย์นั่นการศึกษาการศึกษาตามวิถีทางของศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างที่แท้จริงไม่ใช่แสงสว่างเป็นที่เป็นความมืดสีขาว นั่นการที่เราได้มาบวชเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องแสงสว่างที่แท้จริงนี่นับว่าวิเศษเพราะมันจะเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องป้องกันภัยจากไอ้ความมืดสีขาวคือความรู้การศึกษาที่ชาวโลกธรรมดากำลังมีกำลังก้าวหน้ากำลังเอากันใหญ่นั่นมันยิ่งเป็นความมืดสีขาวมากขึ้นทุกทีโลกกำลังจะเป็นนรกที่ทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงนี่ก็เพราะการศึกษาชนิดความมืดสีขาวยิ่งเรียนยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งทำการเบียดเบียนตัวและเบียดเบียนผู้อื่นโลกจึงอยู่ในภาวะสงครามหรือวิกฤตการณ์ตลอดเวลาจนกว่าจะทิ้งไอ้ความมืดสีขาวนั้นไปสิมาหาแสงสว่างที่ถูกต้องตามทางของศาสนาโดยเฉพาะหรือตามทางของพระธรรมก็ได้หรือจะสมมติอีกว่าตามทางของพระเจ้าก็ได้มันเป็นแสงสว่างที่ถูกต้องนี่พวกสัญญาสีก็คือพวกนักบวชที่จบสิ้นสุดเรื่องของตัวแล้วก็เที่ยวไปในสังคมของมนุษย์เพื่อส่องแสงสว่างหรือเพื่อแจกของก็ว่าหมายความว่าแสงสว่างนี้ให้เปล่าความรู้นี้ให้เปล่าไม่คิดค่าไม่คิดมูลค่าไม่อะไรตอบแทนให้เปล่าเรื่อยแจกของก็หมายความว่าอย่างนั้นแล้วของนั้นก็คือแสงสว่างที่การกระทำนี่มันเป็นการส่องแสงสว่างลงไปในโลกให้แก่โลกเราเลยกลายเป็นคนของโลกนั้นถ้าถามว่าคุณเป็นคนของใครตอบจากภาษาชาวบ้านว่าเป็นคนของโลกไม่เป็นคนของใครเป็นคนของสากลโลกของสากลโลกนี่เรากล้าพูดว่าเราเป็นคนของสากลโลกเพราะสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันเกี่ยวข้องถึงสากลโลกอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับที่ประเทศอื่นมุมโลกส่วนอื่นขอให้มองดีๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่นี่มันมีความเกี่ยวเนื่องหรือว่ามีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องไปถึงสากลโลกศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเป็นสิ่งคุ้มครองโลกที่เราเข้าไปทำกระทำในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในลักษณะที่เราปฏิบัติศาสนาเองหรือสื่อศาสนายังมีอยู่ในโลกไม่สูญหายไปเสียด้วยความเสียสละสุดชีวิตจิตใจไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาแม้น้ำตาตกก็ยินดีทำหน้าที่นี้โดยความเหนื่อยยากลำบากอย่างนี้เรียกว่าเราอุทิศเพื่อโลกเพื่อโลกทั้งมวลเราก็เลยกลายเป็นคนของโลกเมื่อถามว่าเป็นคนของใครเราจะบอกว่าเป็นคนของโลกก็ได้ในความหมายอย่างนี้หรือจะบอกให้มันเลยลึกไปกว่านั้นเราไม่เป็นคนของใครคือเป็นคนของธรรมชาติเป็นคนของธรรมอย่างนี้ก็ได้ถ้าตอบอย่างสมมติเราเป็นคนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
ราะว่าถ้าทำตามอย่างพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนของโลกไปทันทีพระพุทธเจ้าเป็นคนของโลกเป็นคนของธรรมนี่เราเป็นผู้บวชก็มาแล้วมันแปลสภาพอย่างนี้มันแปลสภาพไปเป็นคนของโลกหรือเป็นคนของธรรมซึ่งว่างหรือว่ามันเป็นอิสระมากไปกว่านั้นอีกเราอยากคิดแต่เพียงว่าจะทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราหรือแก่บิดามารดาของเราหรือแก่ประเทศชาติของเราอย่างนี้มันแคบอย่างนี้มันไม่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการเมื่อเราบวชอุทิศแก่พระพุทธเจ้าตั้งชีวิตจิตใจแล้วก็ต้องทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการนั้นต้องตั้งปณิธานในการที่จะเป็นคนของโลกมีความรู้สึกอย่างนั้น เป็นคนของโลกคือเป็นของผู้อื่นหมดไม่มีตัวเรา นี่มันก็เป็นคนของธรรมอยู่ดีเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นธรรมเพื่อธรรมมีลักษณะเป็นธรรมเป็นความถูกต้องอย่างสากลถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นคนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนี้คือทำตัวเป็นคนของโลกทำตัวเป็นคนของธรรมที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะปรารภเป็นข้อแรกเป็นจุดเริ่มแรกเป็นชนวนเริ่มแรกสำหรับเข้าใจสิ่งต่างๆต่อไปฉันหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังนี่จะเอาไปคิดไปนึกคือติดไปในใจในฐานะที่เป็นความรู้ก็ได้เป็นความรู้เป็นความรู้รอบตัวก็ได้ถ้าไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นแต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้เป็นสิ่งที่เอาไปปฏิบัติตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยเห็นนึกทบทวนเสียให้ดีก่อนจะหลับลงไปว่าเรามีลักษณะอย่างนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นอย่างนี้นะเมื่อไม่กี่วันเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ควรคิดเบี่ยงบายหรือเลี่ยงเบี่ยงบายอะไรอย่างใดอีกยินดีที่จะเผชิญกับความเป็นอย่างนี้ถึงที่สุดด้วยความมีสติอย่างยิ่งท่านอย่าไปมัวหัวเราะเสียอย่าไปมัวหลุกหลีกเสียอย่าไปปล่อยจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเสีย มีสติควบคุมไอ้ความเป็นอย่างนี้ของเราทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อไฟยังมีแสงสว่างอยู่นี่มันก็ยังเห็นว่านุ่งผ้าเหลืองอยู่อะไรอยู่มันก็พอจะนึกได้แต่ถ้าพอดับไฟนอนแล้วคุณลูบคลำศีรษะดูเห็นมากบ่อยๆว่าศีรษะมันโกนอยู่หัวโล้นอยู่ก็รู้อ๋อนี่ก็บวชแล้วเหมือนกันถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวพอดับไฟมืดแล้วมันก็มีจิตใจเผลอไปเป็นคราวาสไม่ทันรู้ตัวนึกอย่างคาราวาสฝันอย่างคาราวาสอย่างนี้ก็ขาดทุนใหญ่ ตอนแต่จะนอนก็ทบทวนให้ดีเราไม่มีความเป็นคาราวาส พอไฟดับมืดแล้วก็กลัมศีรษะดูบ่อยๆว่าหัวโล่นอยู่ มันก็เผลอไม่ได้ แล้วเราก็อยู่ในสภาพที่เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเป็นในภิกษุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอย่างที่ว่ามาเป็นอนาถาริกเป็นบรรพชิตกระทั่งเป็นวรรณประหลัดอยู่ในป่าให้มีความมุ่งหมายที่เป็นสัญญาสีหรือเป็นบ้างตามที่จะเป็นได้ในการที่ทำตัวเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นแม้เพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆนั่งคุยด้วยกันนี่ก็ยังเราช่วยกันได้ให้เป็นผู้มีแสงสว่างขอสรุปว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะเอามาพูดให้ฟังแก่คุณทุกๆคนที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อจะรับอะไรโอวาทหรือคำสั่งสอนหรือการอบรมอะไรก็แล้วแต่จะเรียก ผมทำได้แต่เพียงสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องและดีที่สุดมันจะถูกกับความประสงค์ของคุณหรือไม่ผมไม่รับรองไม่อาจจะรับผิดชอบไม่อาจจะรับรองว่าจะถูกเป็นที่พอใจหรือไม่นี่ไม่รับรองรับรองแต่เพียงว่าผมพยายามเลือกเป็น ในส่วนที่เห็นว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดควรจะให้ที่สุดนี่มาพูดแล้วก็จะพูดกันเรื่อยๆไปจนตามโอกาสตามเวลาจนกว่ามันจะสิ้นสุดเวลาของเรา สำหรับวันนี้ก็ขอยุติที่ตามเวลาที่กำหนดไว้